Dobar dan, čas je za današnji jutranji kmetijski nasvet, naša gostja pa je gospa Miša Pušenjak, specialistka za vrtnarstvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Lepo dobro jutro, dobar dan tudi v Maribor.
Lepo dobro jutro vsem.
Spregovorila bova nekaj besed o tem, zakaj so metuljnice tako pomembne, predvsem v ekološki pridelavi vrtnin in tudi sicer na vrtu in njivah. Morda za začetek, kaj bi rekli?
Ja, gre za to, da ko delamo ekološko, seveda gnojimo z organskimi gnojili. Organska gnojila pa imajo takšen sestav hranil za vrtnine, tudi za poljščine, da v bistvu glede na vsebnost dušika vsebuje absolutno preveč fosforja. In če bi mi zdaj rastlinam gnojili tako, da bi dušiko zalegli in to tudi seveda ljudje delajo, potem imajo v tleh preveč fosforja. Ne, zato so naše vrtnarske, predvsem površine, vse preveč založene s fosforjem. Se pravi, mi moramo gnojiti z organskimi gnojili tako, da pokrijemo potrebe fosforja, potem pa nam zmanjka dušika. Zdaj mi imamo vsa organska gnojila takšna, ki se lahko uporabljajo v ekološki pridelavi, oziroma vsa hranila v taki obliki, da je tudi za ekološko pridelavo primerna, dušika pa nažalost ni drugega kot takšnega organskega, ki je vezan z ostalimi hranili. In ta dušik nam potem dejansko daja tele naše preljube metuljnice, med katere sodijo tudi stročnice. Poleg tega pa seveda imajo tudi globoke, močne, take čvrsto, tanko korenino, ki nam tla v bistvu dosti boljše prerahlja kot vsaka motika, lopata, pluk, brana in podobno.
Gospa Miša, potem bi lahko rekli, da bi morali recimo tretjino vrta dati pod stročnice, ali je to preveč?
Ja, želena bi bila tretjina, samo to je seveda, to se zavedam, da je to pravzaprav nemogoče, ne. Ampak jaz mislim, da recimo ekološki kmetje bi si mogli vse četrtino njiv dati pod stročnico, pod metuljnico. Zdaj metuljnice recimo deteljo uporabljajo celo potem kot kompostni material, tako da si še kompostirajo ta rastlinsko maso. Medtem ko na vrtu, pa če bi bilo vsako leto četrtina stročnic v nekem, bom rekla, časovnem obdobju, bi bilo pa zelo fajn.
Letos pravite je za grah in bob že prepozno. To sta dve stročnici, ki jih ponavadi sejemo zelo zgodaj.
Tako je, ja. Stročnice pravzaprav so zelo taka zabavna skupina vrtnin. Ne, imamo dve zelo hladni, ki kalita že praktično pri temperaturah 2 stopinj Celzija, to sta grah in bob, in ki imate velikanske težave, ko se preveč se greje. Grah recimo kar zaključi tudi z rastjo, z cvetenjem, nekaj preprosto neha, se bob konc koncev tudi, bob je pa poleg tega še zelo ušil, bolj toplo prihaja, bolj ga začne uši napadati. Ni ravno prepozno, jaz pravim, je za, bom rekla, poskusiti, neki pridelek že bo, na večjih površinah je pa seveda recimo tam, ko mu hočemo tega pridelka živeti, pa že prepozno.
Gospa Miša, torej nam ostane fižol, za to pa je še malce prezgodaj, če prav razumem.
Ja, jaz bi prav opozorila na to, nizek fižol bi recimo z nekaj sreče, ker mislim, koliko sem gledala vremensko napoved, pravzaprav se bo vreme kar dobro izteklo, razen če se ne bo spet tam okrog postane zofke, spet kaj zgodilo, tako kot lansko leto. Načeloma velja, da za nizek fižol je zemlja že dovolj topla, se tudi za visok fižol, ampak problem visokega fižola ni v tem, ko je zdaj topla zemlja, problem je v tem, da visok fižol v dolgem dnevu vedno brez izjeme dela samo liste in vitice, skratka košaro, ne. In če ga sejemo prezgodaj in bo tega naredil preveč, potem bo praktično celo manj cvetja, in ne samo, da bo manj cvetja, cvetovi, stroki bodo nastali v tiste goščavi tega listja, in ko se bo potem druga polovica poletja zagotovo začele daljše jutranje rose, pa poštajarsko megle, ne, mi to rečemo temu megle, potem so tile stroki veliko bolj občutljive, oziroma veliko bolj izpostavljeni tudi boleznim. Zato se mi zdi, da visokega fižola nima čist nobenega smisla, nobene uporabne vrednosti, če ga sejemo zgodaj. In se meni zdi od drugega tedna maja naprej čisto za dosti zgodaj. Moram reči, da moji štajerci še vsi sejo nekje v juniju, enkrat celo Petrovo je pri nas za presežen datum za setev visokega fižola, in tudi v lanskem letu se je tista setev veliko boljše obnesla kot tele zelo, zelo zgodnje setve, kot so zdaj.
Ja, torej bi lahko rekli, da so to zanimive izkušnje. Po ledenih svetnikih torej se začne čas za visoki fižol.
Jaz bi tako rekla, točno tako, ja.
Gospa Miša Pušenjak, kaj pa še kakšne druge stročnice, ki jih malo manj poznamo, kaj bi vi svetovali?
Ja, zdaj v zadnjih letih seveda z mogoče ena boljših stvari globalizacije, pa to, da smo k nam dobili kar nekaj novih vrtnin, s katerimi si lahko popestrimo kolobar in med njimi so ravno stročnice, ki prenašajo vročino. Vemo, da v lanskem poletju je imelo veliko ljudi težave z visokim fižolom, bili so zelo žalostni, rekli so, da sploh ni uspel, saj jaz sem prepričana, da vsakemu potem od septembra naprej je le nekaj naredil, ampak v tisti, dokler je bilo vroče, dokler so temperature visoke, preprosto fižol meče cvetove dol visok. Nizek fižol preživi tudi to. No in za te pa so ravno prav bodo prišle tele nove stročnice, ko so k nam prišle, to je od visokih, to dolga vinja in pa lima fižol, obadve, ena prihaja iz Azije dolga vinja, en prihaja iz Južne Amerike, obadva dolga vinja je stročnice, uživamo dolge, zelo, zelo dolge, pa zelo mehke okusne stroke, medtem ko pri lima fižolu pa uživamo zrno, mlado, potem pa tudi seveda suho in obadva bo ta ravno v vročini dobro delala. Pa še dobro se mi zdi tale dolga vinja, predvsem za tiste, ki imajo že rastlinjake in teh je vedno več in v rastlinjakih imajo ljudje izredne težave z kolobarjanjem, ker v tisti poletni vročini, posebej v malih rastlinjakih, je seveda relativno težko najti rastline, ki bodo to razni plodok prenesle in potem samo plodok je leto na leto se v nekaj letih v rastlinjaku zadeve začnejo delati problemi in se mi zdi ravno dolga vinja tista odlična zadeva za popestritev rastlinjaka, ker ni gosta. Dolga vinja zraste nekje do višine paradižnika zunaj na prostem, da je se pravi to višino človeka, v rastlinjaku pride na vrh rastlinjaka, tako kot paradižnik tudi. Lima fižol je pa močnejši, ne? Lima fižol je pa zelo gost, zelo visok in res potrebuje enako visoko fižolo, uporo kot visok fižol in je bolj za na prostem. Obadva pa zelo veliko sonca, tako da bi res opozorila tiste, ki si bi... Jaz vedno pravim nekaj kolov, nekaj opor si posejmo tudi teh dveh stročnic, zato da boste lahko tudi v avgustu imeli in stroke in tiste, ki imajo radi mlado zrno, ne za cele žičnice zaradi tega, ker potem v jeseni pa nehata delati, ne? Ko se ohladi, potem pa ona dva nehata delati in začnejo naši stari dobri fižoli delati. Za vse tiste, ki pa hočejo imeti še nekaj prav posebnega na vrtu, pa še dve novi nizki stročnici, oziroma moram reči tako, leča pravzaprav ni nova stročnica, ne? Leča je bila pri nas pred fižolom in vse smo klečali na leči, oziroma je še zdaj tale pregovor, ne samo jo je fižol izpodrino. Se pravi leča in pa čičerika. Čičerika je bolj sicer sredozemska rastlina, obedve za vroče poletje, tudi za sušo, odlično obedve prenašata. Sta pa to sicer nizki, ampak bolj grmičasti kot fižol, se pravi naredita malo večje grme, malo več prostora rabita, predvsem pa več časa. Ne sejemo jih nekje tudi okrog 15. maja, se pravi tudi okrog ledenih mož ali pa malo kasneje, ker mora biti zemlja že zelo, zelo topla. Pobiramo popol nekje v septembru, nič prej.
Ja, tako, natrosili smo veliko idej, bomo lahko rekli, imeli smo priložnost, da nekaj izkoristimo. Še se bomo slišali v prihodnih tednih in mesecih. Gospa Miša Bušenjak, hvala lepa za današnje jutro in lep pozdrav, Maribor.
Hvala tudi vam in lep dan vsem.
Nasvidenje. Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni pa, da nam spet prisluhnete tudi jutri ob 8:30 minut.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.